Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 21 кастрычніка. Нашыя тэмы. Генпракурор патлумачыў, чаму па амністыі не вызваліць беларускіх палітвязняў. Ціхановская пракаментавала анансаваны завочны суд над ёй у Беларусі. Галоўчынка спадзяецца на сотні мільёнаў долараў крэдытаў да канца года. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генпракурор Андрэй Швед патлумачыў, чаму па анансаванай амністыі не вызваліць беларускіх палітвязняў. Па яго версіі, гэта асобы, якія здзейснілі злачынства экстрэмісцкай накіраванасці. Швед кажа, што такія людзі ўяўляюць вялікую небяспеку для навакольных, бо яны замахваюцца на асновы канстытуцыйнага ладу і нармальнае жыццё грамадства. Таму пад амністыю яны не трапяць. На сённяшні дзень у Беларусі 1344 палітвязня. Гэта толькі афіцыйна прызнаныя праваабаронцамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Ціхановская пракаментавала анансаваныя ў Беларусі завочныя суды над ёй і іншымі дзеячамі дэмакратычнага руху. Мы сталі прывыкаць да пастаянных абвінавачванняў, крымінальных справаў, статусаў экстрэмістаў і тэрарыстаў, піша яна. У мяне іх набралася ўжо 10, у Паўла Латушкі 8, у Вольгі Кавальковай 5, у Марыі Мароз 4. Што я магу сказаць пра гэта, працягвае Ціхановская. Я толькі хачу падтрымаць усіх людзей, якія апынуліся ў гэтых спісах. Кожны, каго пераследаваў ці пераследуе рэжым, памятайце, вы сапраўдныя героі Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэм'ер-міністр Беларусі Раман Галоўчынка спадзяецца на сотні мільёнаў долараў крэдытаў да канца года. Ён разлічвае падпісаць адпаведнае крэдытнае пагадненне з Еўразійскім банкам развіцця, паведамляе Белта. Галоўчынка кажа, што гаворка ідзе пра праекты на 2023-2024 гады, Светлагорскага цэлюлозна-кардоннага камбіната па вытворчасці крафтавай паперы, а таксама аб праектах па вытворчасці пэўнай наменклатуры медыцынскіх вырабаў, медпрэпаратаў у Беларусі і асобных прамысловых праектаў. Іх раней прэзентавалі банку. Цяпер будзе праводзіцца складаная праца па структураванні здзелак, па напрацоўцы бізнес-планаў, гаворыць прэм'ер.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія выдала Беларусі 7 чалавек, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Генпракурор Беларусі Андрэй Швед кажа, што гэта лічба толькі за апошні час. Ён адзначае, што расійскі бок запыты Генпракуратуры Беларусі аб выдачы экстрэмістаў разглядае аператыўна. Апошнія выпадкі выдачы Расіі ў Беларусь палітвязняў адбыліся гэтай восенню. Спачатку была экстрадыцыя Яны Пінчук, пасля Юрыя Касцюка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускай валанцёрцы Карыні Пацёмкінай Украіна зноў не прыцягнула часовы ВНЖ. Дзяўчына жыве ў Бучы і шмат зрабіла для мясцовых жыхароў. Яна нават атрымала падзяку за дапамогу ўкраінцам ад мясцовых уладаў. Міграцыйная служба Украіны ўжо ў другі раз адмаўляецца прыцягнуць дзяўчыне від на жыхарства. Першую адмову яна атрымала летам, але ўкраінскія чыноўнікі ёй дапамагалі і дзяўчыну не выслалі з краіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.